të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 30 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenca e Kosovës e ka përshëndetur qëndrimin parimor të vendeve që refuzuan të marrin pjesë në samitin e Ohrit. Lider politik në Maqedoni dhe ish diplomat vlerësojnë se fajtor kryesor për dështimin e samitit të Ohrit është presidenca e Maqedonisë. Përfaqësues të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në Serbi kërkojnë që qeveria e Kosovës të bisedojë me Serbinë për kushtet në të cilat jetojnë shqiptarët në këtë rajon. E përditshmja Washington Post e boton editorialin Kontradiktat të kundërterrorit të presidentit Obama, në të cilin analizohet fjalimi i fundit i presidentit për luftën kundër terrorit. Prodhimi i naftës gjatë 5 viteve të ardhshme do të rritet shumë në Amerikën Veriore dhe kjo do të bëjë që Shtetet e Bashkuara të shndrohen në rjet eksportues të naftës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës se Kryeministri Kosovës, Behxhet Pacolli, gjatë një konference për media në Prishtinë, ka thënë se Kosovën e ka njohur Tanzania. Sipas Pacollit, njohja nga ky vend është rezultati punës së tij në Afrikë. Zoti Pacolli ka qëndruar para disa ditësh në Addis Abeb të Etiopisë, ku është mbajtur samiti i Unionit Afrikan. Në faqen e Kosovo Thanks You në internet të shkruan se Kosova është njohur nga 98 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, ndërsa në këtë listë nuk gjendet të njohja nga Tanzania. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka shprehur keqardhjen e saj për anulimin e samitit në Ohër të nismës për bashkëpunim rajonal për shkak të mos respektimit të parimit të gjithë përfshirjes dhe zgjerimit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë në një deklaratë me shkrim zëdhënësi saj Arber Vllahiu. Mosëftesa për Republikën e Kosovës në një samit rajonal nuk shihet si kontributi të arriturave të drejtashme në rajon dhe bashkëpunimit të ndërtuar me përkushtim për më shumë se një dekadë. Anashkallimi i Republikës së Kosovës nga nismat rajonale nuk i kontribuon marrëdhënieve ndërfqinësore dhe nuk i shërben paqes dhe stabilitetit dhe procesit të integrimeve evropiane, tha Arber Vllahiu. Ai më tutje theksoi se e përshëndesim qëndrimin parimor të vendeve që refuzuan të marrin pjesë në samit, në të cilin nuk është ftuar Kosova sepse përjashtimi i saj nuk mund të konceptohet se është në frymën e zgjerimit dhe të bashkëpunimit. Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel sot kanë vazhduar takimet e ekipeve të Kosovës dhe Serbisë për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizim ndërmjet dy vendeve dhe për arritjen e marrëveshjes për telekomunikime dhe energji. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, pritet që takimet do të vazhdojnë edhe nesër. Në takime po marrin pjesë edhe përfaqësues të Komisionit Evropian. Ekipin e Kosovës e kryeson zëvendës kryeministria Edita Tahiri, ndërsa atë të Serbisë Aleksandar Vulin, shef i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe sekretari i jashtëm i Britanisë William Hague kanë ndërsuar sot se në dialogun ndërmjet Prishtinës e Beogradit është bërë hap i madh në sigurimin e stabilitetit dhe paqes në rajon. Në kumtesën e publikuar pas takimit të Dačić-Hague sot në Beograd, më tutje theksohet se zyrtari i lartë britanik ka thënë se ka ardhur në Beograd për ta inkurajuar qeverinë e Serbisë dhe për t'i dhënë mbështetje rrugës evropiane të Serbisë. Ai po ashtu është angazhuar edhe për zbatimin më efikas të marrëveshjes për normalizim të arritur në Bruksel ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Britania duhet të ndihmojë në avancimin e pozitës së Serbëve në Kosovë, tha Dačić, dhe ka përsëritur se Serbia i ka plotësuar të gjitha kushtet për fitimin e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë të qëndrimit të tij në Beograd, zoti Hague është takuar edhe me presidentin e Serbisë, Tomislav Nikolić. Gjykata për krimet të luftës për ish Jugosllavië e Kombeve të Bashkuara e ka liruar sot ish shefin e inteligjencës së Serbisë Jovica Stanišić dhe ish zëvendësin e tij Franko Simatović, që ishin të akuzuar për kryerjen e krimeve të luftës në Bosnjë dhe Kroaci në vitet e 90-ta. Gjyqtari Alfons Ori sot urdhëroi lirimin e menjëhershëm të Stanišićit dhe Simatovićit. Ai tha se gjykata ka gjetur se prokuroria nuk ka provuar për teje dyshimi të arsyeshëm se të dy personat që ishin alat të ish presidentit të ndjerët të Serbisë Slobodan Milošević kishin planifikuar ose urdhëruar krimet për të cilat ishin akuzuar. Gjyqtarët po ashtu thanë se ekziston dëshmi e pamjaftueshme për të treguar se ata i kishin ndihmuar ushtarët në kryerjen e krimeve të luftës. Vendimi sot më bë 3 muaj pasi gjyqtarët e apelit në tribunalin e Hagës e liruan ish shefin e shtatmadhërisë ushtrisë jugoslave Momčilo Perišić, i cili ishte akuzuar për ndihmë dhe bashkëpjesëmarrje të rebelëve serbë në Bosnjë gjatë kryerjes së mizorive. Personi Michael Adebovale, 22 vjeçar, i akuzuar për vrasjen e një ushtari britanik në një rrugë të Londrës javën e kaluar, sot është paraqitur në një gjykatë në Londër. Adebovale nuk është deklaruar lidhur me fajsin për dy akuza kundër tij që u lexuan sot në gjykatë. Prokurori i tha gjykatës se Adebovale duhet të gjykohet sipas ligjit për terrorizëm të Britanisë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe ishë diplomatët Denko Malevski e Alaidin Demiri vlerësojnë se samiti i Ohrit ka dështuar me fajin e presidencës së Maqedonisë. Më tutje si pas tyre, arsyetimet e djeshme të presidentit e Gjorgje Ivanov ishin absolutisht të paqëndrueshme dhe se u dëshmua se ai i shërben politikës izolacioniste të VMRO DPMNE-s. Presidenca e Kosovës më herët kishte thënë se në këtë samit nuk ishte ftuar presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga për shkak të kundërshtimeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti deklaroi se samiti nuk do të dështonte sikur Kosova të ftohej të paktën si shtet vëzhgues i nismës së vendeve të përfshira në procesin e bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore. Ahmeti thotë se pjesëmarrja e Kosovës do të kishte ndikim pozitiv edhe ndaj marrëveshjes së arritur mes Prishtinës dhe Beogradit.
Pavarësisht se Kosova nuk është antare kësaj konference, ka patur mundësi të thirret si vëzhguese, sepse në një të ardhme jo të largët Kosova do të jetë antare të gjitha institucioneve të ndërkombëtare. Kjo është fryma edhe vetë marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, mes kryeministrit Thaçi dhe kryeministrit Dačić. Mendoj që do ishte një porosi, një mesazh shumë i mirë dhe një përforcim i vetë marrëveshjes.
Deklaroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti pas një takimi që zhvilloi në ambasadën amerikane në Shkup me zëvendës komandantin e forcave amerikane për Evropë Lawrence Butler dhe ambasadorin Paul Wellers. Parti tjera politike nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje, ndërsa në reagimet e tyre njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare, veprimet e presidentit Ivanov i kanë quajtur katastrofale. Ish ministri i punëve të jashtme Denko Malevski thotë se arsyetimet e presidentit Ivanov për anulimin e samitit të Ohrit janë absolutisht të paqëndrueshme.
Glavnata odgovor nëse samitot leži vo makedonskite političari.
Përgjithësia kryesore për samitin bie mbi politikanët Maqedonas. Unë mendoj se ata bën një vlerësim të gabuar, pasi në rastin konkret u përcaktuan për palën e gabuar, pasi edhe sikur të kishte presionin nga Serbia, autoritetet maqedonase duhej të nisnin ftesa dhe Kosovës dhe ta lënin Serbin që vetë të vendosë çfarë do të bëj. Vetëm në këtë mënyrë mendoj se ne do të dilnim nga kjo situatë. Kjo tani që ka ndodhur fletë se shumica e shteteve së bashku me Bashkimin Evropian solidarizohen apo janë në anën e Kosovës, ndërsa ne jemi në anën e gabuar. Me deklaratën e Vučićit se Serbia nuk ka kërkuar që Maqedonia të mos i bëj ftesë Kosovës, del në një farë mënyrë se ne bëhemi serbë më të mëdhenj se vetë serbët, thot Maleski. Ishë diplomati Alaidin Demiri thot se me veprimin e fundit presidenti Ivanov vetëm sa ka dëshmuar mungesën e kapacitetit të tij politik, por edhe mungesën e egos së Maqedonisë, e cila në vend që të kontribuojë për zhvillimin e proceseve pozitive në rajon, vazhdon të punojë për ndarje të reja.
Nuk pati kujtim të arsyetoj se pse nuk thirren kryetari e Kosovës, sa ka qenë në ndikimin e Serbisë, çfarë të lashë shkrijon me Greqinë, si ha problemet e reja me Shqipërinë. E në të vërtetë u duk se nuk din kujt i shërbet. Roli i këtil i kryetarit Ivanov të shmon se ai i shërben një politike izolacioniste të pëmëroz dhe në këtë rast ka pas detyrë që të nëzistë dhe të njallë gjithë armicit e mundshme në Balkan.
Deklaroi ishte diplomati Alaidin Demiri për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Anulimi i samitit të Ohrit ka dëshmuar se Serbia, si edhe vendet e tjera të rajonit, duhet ta kuptojnë se marrëveshjet të ndërkombëtare, siç është ajo ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duhet të respektohen, thonë përfaqësues të institucioneve në Kosovë dhe analistët. Sipas tyre, Bashkimi Evropian në këtë rast ka reaguar disi me një gjuhë të butë politike, por veprimi ishte i qartë dhe tregon se askush më nuk mund të shmanget marrëveshjeve të nënshkruara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Samiti i Ohrit u ka dhënë leksione palëve të përfshira në dialogun Prishtinë-Beograd se marrëveshjet e arritura do të duhet të zbatohen, thonë përfaqësues të institucioneve si dhe analist politik. Marrëveshja Prishtinë-Beograd si pikësynim të përgjithshëm kishte normalizim në marrëdhënieve midis dyja vendeve që përbën një parakusht për avancimin në proceset integruese evropiane. Andaj politika përjashtuese ndaj Kosovës që thuhet se ishte aplikuar në rastin e samitit të Ohrit dhe reagimet e mëpastajme të vendeve si Shqipëria e Kroacia, besohet se u kanë dhënë një leksion të gjithëve se nuk mund të ketë më kthim në mentalitetin e vjetër ballkanik të përjashtimeve dhe të mos respektimit të marrëveshjeve. Ramush Tahiri, këshilltar politik i presidentes së Kosovës, mendon se në Shkup, por edhe në disa nivele politike në Bruksel, fillimisht ishte menduar se marrëveshja Prishtinë-Beograd ka efekte vetëm pasi që të ratifikohet. Sidoqoftë, ai beson se Bashkimi Evropian mund të jetë një garantues i denj i zbatimit të marrëveshjes.
Gjithsesi është garantues se BE-s e marrëveshja do të zbatohet, sepse marrëveshja i ka afatet konkrete të zbatimit, edhe jemi në fillimet e zbatimit të saj. Sa i përket institucionet Bashkimit Evropian, duket se niveli i ulët ka konsideru se marrëveshja do të hynë fuqi tek me ratifikim nesër ose pasnesër dhe nuk obligon palët. Ky ka qenë spjegimi, mirë po marrëveshja zbatohet pri fillimit sepse është fryma e zbatimit të marrëveshjes.
Në rastin e samitit të Ohrit, Prishtina zyrtare pati reaguar duke denoncuar Serbinë si shkelës të marrëveshjes për faktin se kishte ndikuar tek autoritetet e Maqedonisë që të mos e ftonte Kosovën. Me marrëveshjen e 19 prillit, Serbia dhe Kosova në pikën 14 ishin zotuar se nuk do ta pengonin dhe as bllokonin njëra tjetrën në rrugën evropiane e madje as nuk do të kurajonin vende tjera që ta bëjnë një gjë të tillë. Analisti dhe publicisti Belul Beçaj mendon se reagimi publik i Bashkimit Evropian si garantues i marrëveshjes ka mund të duket si i butë, por veprimet e disa vendeve të BE-s sipas tij kanë qenë vendimtare që t'i bëjnë me dije Serbisë se marrëveshja duhet të zbatohet.
BE-ja ndoshta në reagimet formale ka qenë zbet, por në veprimet praktike mendoj se ka qenë efektive dhe besoj që mënyra se si ka reaguar do t'i eliminoj të gjitha pengesat në të armën që Serbia të posërit një skenar të qenë bërit ditë më parë.
Një efekt tjetër që kishte prodhuar samiti anuluar tashmë i Ohrit në nivelin e presidentëve ka të bëjë me pozicionimin e qartë të disa vendeve tjera të rajonit se nuk mund të vazhdohet më me tolerim në politikave përjashtuese të Serbisë, ka thënë Belul Beçaj.
Por është në rëndësi që është ngritur ndërgjegjja e disa shteteve të regionit para së gjithash Kroacisë dhe shteteve tjera të cilat nuk dëshirojnë që bëhen bashkëpajtore në vazhdimin e kontaminimit të politikës së Serbisë.
Duke u ndërlidhur me efektet e samitit të Ohrit dhe anulimin e pjesëmarrjes nga ana e Shqipërisë dhe Kroacisë, pasi që Shkupi nuk ishte ftuar aty edhe presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami thotë se kjo ka treguar se Kosova dhe shqiptarët po bëhen faktori pa anashkalueshëm në Ballkan dhe këtë tashmë e pranojnë të gjithë.
Definitivisht edhe solidarizimi i Shqipërisë, por edhe disa shteteve treguan se definitivisht shqiptarët janë një faktor i vendimarrjes politike, jo vetëm në nivel rajonal dhe ballkanik, por edhe në nivel evropian. Dhe kjo është një sinjal shumë pozitiv që të kuptohet se tani në politikat rajonale nuk mund të merren vendime pa praninë e përpasueshme politik shqiptar. Është ky një sukses në njohjen e fuqisë politike të shqiptarëve në rajon.
Pas arritjes së marrëveshjes së 19 prillit dhe dakordimit të planit të zbatimit më 22 maj, Prishtina dhe Beogradi me lehtësinë e Brukselit po i vazhdojnë diskutimet në nivele teknike për zbatimin e saj në terren. Gjatë të gjitha fazave, Bashkimi Evropian pritet të jetë garantues i zbatimit të marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lider politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës kërkojnë që institucionet e Kosovës të fillojnë dialog me Serbinë për pozitën e shqiptarëve në këtë rajon. Ata thonë se tash është koha që institucionet e Kosovës të merren seriozisht me çështjen e Luginës së Preshevës. Nga ana tjetër, kuvendi i Kosovës nesër pritet të zhvillojë një debat të lidhur me të drejta themelore të shqiptarëve në Preshevë, Bujanovca dhe Medvegj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Kryetari i Komunës së Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë është koha që institucionet e Kosovës të merren seriozisht me çështjen e Luginës së Preshevës.
Parlamenti i Republikës Kosovës duhet të jetë rezolut shumë qartë, absolutisht shumë qartë, duhet ngarkojë qeverinë e Republikës Kosovës, më thekë zveçan kryeministrin që të rinis bisedimet me Beogradin zyrtar, tani më me pikën cila i përkushtohet kryesisht luginës Preshevës. Sepse, pajtushmëri e madhe është arrit dhe është vënë një nënshkrim bë një dokument për realizimin e drejtëve sërbëve në Republikën e Kosovës. Dhe tani, në të njëjtën mas, duhet që të angazhohet edhe kryeministri i Kosovës, zoti Hashim Thaçi, për shqiptarët e luginës Preshevës, po as sa është angazhuar edhe kryeministri Dashić për sërbët në Kosovë. Dhe kjo shumë e drejtë.
Mustafa tha se pala kosovare tani më i ka dyert e hapura për të lëbuar për shqiptarët e luginës Preshevës. Sipas tij, në këtë drejtim nuk mund dhe nuk duhet të ketë pengesa as nga bashkësia ndërkombëtare. Mustafa madje konsideron se mos përmirësimi i gjendjes së të drejtave të shqiptarëve në luginë mund ta përkeqësojë gjendjen në rajon.
Sepse në region dy shtete fqinje ekzistojnë standarde të ndryshme të realizimit të drejtave të pakicave nacionale, është pa logjikshmëri. Është një moment kohor kur sjell destabilitet regionit, kur sjell pakënaqësi në region, kur nuk mund konsiderohet se tani më janë krijuar kushtet për këto shtete fqinje të hyjnë bashkinë evropiane.
Të rëndësishme seancën e kuvendit të Kosovës, ku do të flitet për shqiptarët e luginës dhe të drejtat e tyre, ka vlerësuar edhe Shaib Kamberi nga Partia për Veprim Demokratik. Ai deklaroi se subjektet politike shqiptare në vazhdimsi kanë kërkuar që institucionet kosovare të jenë më aktive kur bëhet fjalë për të drejtat e tyre.
Nevojitet që kjo të mos mbetet vetëm në një seancë të kuvendit, por me një angazhim më të madh edhe të qeverisë dhe institucioneve tjera administrative përkatëse që më drejt për drejt të kontribuojnë në përmirësimin e pozicionit të shqiptarëve në luginë Preshevës.
Me iniciativën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe mbështetur edhe nga deputetët, Kuvendi i Kosovës të premten pritet të zhvillojë një debat lidhur me të drejtat elementare të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegj. Shqiptarët e luginës së Preshevës në vazhdimsi kanë kërkuar nga autoritetet serbe që në mënyrë urgjente të zgjidhin problemet e shqiptarëve në luginën e Preshevës, ku ndër kërkesat kryesore ka qenë zgjidhja e çështjes së sigurisë, atyre ekonomike të përdorimit të gjuhës dhe simboleve, decentralizimit të gjykatave e të tjera. Ndryshe, derisa shqiptarët në luginën e Preshevës kanë kërkuar që të trajtohen si serbët në Kosovë, autoritetet serbe kanë thënë se shqiptarët në jug të Serbisë janë qytetarë me të drejtat e plota dhe se duhet ndaluar me tërheqjen e paraleleve me veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sfidat e komunitetit rom, ashkalie e Egjiptas në Kosovë janë të mëdha, thonë pjestarët e këtyre komuniteteve. Ata deklarojnë se mos arsimimi dhe papunësia mbeten fakte shqetësuese. Ndërka që zyrtarët të thonë se këto komunitete kanë pasur avancim në shumë aspekte dhe tashmë janë të përfaqësuar edhe në nivele politike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Agim Berisha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se papunësia është brenga më e madhe për ta.
Komuniteti rom është një prej komuniteteve më të marginalizume në Kosovë. Më thonë përveç sfidave ekonomike që ballafaqohen me probleme ekonomike, kanë probleme me shkollim, me shëndetësi. Punësim nuk janë barabartë me komunitetet e tjera, kështu që gjendjet për momentin është një të thuajse se një sigur edhe më herët.
Komuniteti rom njihet zyrtarisht si komuniteti veçantë në Kosovë dhe sipas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Për këtë komunitet ekzistojnë edhe strategji të cilat janë hartuar nga qeveria e Kosovës, strategji këto të cilat u amundsojnë romëve edukimin, përfaqësimin dhe riadhësimin. Por Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit RAE thotë se kjo kategori e shoqërisë është e lënë pas dore. Sipas tij, edhe pse numri i nxënësve që kanë filluar të vijojnë mësimin është rritur, prap arsimimi ngelet problematik mjaft shqetësuese.
Se përket komuniteteve romashkeli egjiptian, pozita e tyre pak kanë ndryshu, nëse përket aspekteve edukative, dhe më thonë veç numri në zonësave se cilin hërësht duke është në rritje e siper, se përket aspektit socioekonomik, gjendja është e njëjtë, dhe më thonë nuk o përmishime, po në fakte, arsimi është një për problemeve kryesore, ku sajnë me tri viteve të veta, këto tri komunitete që në të mbetë shumë dropa.
Nga 15.000 rom thuhet se 85% e tyre nuk e kanë të kryer shkollën fillore, ndërkaq 90% nuk janë të punësuar dhe rrjedhimisht jetojnë në varfëri të skajshme. Por zyrtarë qeveritare thonë të kundërtën, sipas tyre pozita e komuniteteve RAE është përmirësuar dukshëm. Ata thonë se qeveria ka hartuar politika adekuate për përmirësimin e jetës së tyre dhe integrimin në përgjithësi. Edhe organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë në vazhdimsi është marrë me projekte të ndryshme për përmirësimin e gjendjes së komuniteteve RAE. Skënder Syla, udhëheqës i kësaj organizate në Kosovë, thotë se së bashku me agjenci të tjera të kombeve të bashkuara që veprojnë në Kosovë, është hartuar një plan i veprimit ku tem bosht është përfshirja sociale e grupeve të marginalizuara.
Po në përgjithsi, unë e kujtoj që ka pasur avancim apo përparim, për arsye se ata janë të përfaqësuar edhe në nivelet politike, edhe në përfaqësimin e tyre. Kemi po ashtu edhe një punë e madhe është bërë në komunitet përmes shoqërisë civile, përkatësisht organizatave jo qeveritare. Ekzistojnë edhe dokumente strategjike të cilat të hartuara nga qeveria e Kosovës. Mirë po, mendoj që ky dimension kërkon edhe vite të tëra në mënyrë që ata vërtet të ndjejnë veten si pjesë të integruar dhe të barabartë të shoqërisë kosovare.
Në Kosovë jetojnë gjithsej 18,000 rom, ndërsa 32,000 janë egjiptas dhe ashkalin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimore zgjodhëm një editorial të së përditshme së Washington Post që shkruan për fjalimin e fundit të presidentit Barack Obama për politiken kundër terrorit. Në artikull me titull Kontradiktat të kundër terrorit të presidentit Obama, gazeta i analizon disa nga çështjet kyçe të luftës kundër terrorizmit. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Ekziston një kontradikt në qendër të politikës kundër terroriste të shpallur nga presidenti Obama në fjalimin e javës së kaluar, shkruan në fillim të editorialit të vetë e përditshmja Washington Post. Më tutje gazeta shpjegon se në përshkrimin e reduktimit të ashpër të kërcënimit në mbar botën, presidenti shpalli se kjo luftë, si kur të gjitha luftrat e tjera, duhet të përfundoj. Ai premtoi përpjekje për përmisimet të vogla dhe përfundimisht anulimin e deklaratës kongresionale që autorizon aksionin ushtarak kundër Al-Qaidës dhe Talibanve dhe tha se ai do ta refuzojë çfarëdo legjislacioni i projektuar për zgjerimin e mëtejshëm të këtij mandati. Sipas gazetës së Washington Post, zoti Obama një herësh e bëri të qartë se lufta, ashtu siç është zhvilluar jashtë Afganistanit dhe Pakistanit të fqinje, do të vazhdojë, ndërsa ajo mund të udhëhiqet në shumë pjesë të botës dhe ajo me gjasë do të involvojë më tepër sulme me aeroplan pa ekuipazh. Ai parashikoi një seri të përpjekjeve këmbëngulse dhe të shënjestruara për shkatërimin e rrjeteve specifike të ekstremistëve të dhunshëm që e kërcënojnë Amerikën. Ai tha se arrestimi dhe përndjekja e terroristëve nuk është çdo herë mundshme, sikur që nuk është e mundshme të pritet që të ndodhin sulmet e as mbështetja vetëm në ligjet e përndjekjes nuk është efikase. Pra shkruan më tutje gazeta në editorialin e saj, nëse zoti Obama e shpall konfliktin me Al-Qaidën të përfunduar dhe e anuloj ose jo Kongresi autorizimin, lufta do të vazhdojë. Sa shumë do të dallojë kjo nga 4 vitet e kaluara, gjatë të cilave CIA dhe forcat ushtarake ndërmorën qindra sulme me aeroplan pa ekuipazh në Pakistan, Somali dhe Jemen dhe i mbështeten operacionet e armatosura nga aleatet në disa vende të tjera, do të varet më tepër nga evolucioni terrorizmit islamik sesa nga Washingtoni. Nëse të gjitha grupet e ndërlidhura me Al-Qaidën vazhdojnë të zgjerohen, ashtu siç ka ndodhur aktualisht në Afrikën Veriore dhe Siri, konflikti mund të jetë relativisht intensiv, shkruan Washington Post. Më tutje në editorial shtrohet pyetja se përse të anulohet autorizimi për përdorim të forcës ushtarake, shkurtimisht AUMF, legjislacioni shtatorit të vitit të 2001, të cilin e përmendi presidenti. Zoti Obama brengoset për mbajtjen e Amerikës në ecjen e vazhdueshme në kohë lufte. Ai thot se derisa ne ta disiplinojmë të menduarit ton dhe aksionet tona, ne ndoshta mund të futemi në më tepër luftra që ne nuk na nevojiten të luftojmë, ose të vazhdojmë të japim presidentëve autoritet të pakufizuar, që është më përkatëse për konfliktet armatosura tradicionale ndërmjet kombeve shtete. Këto janë shqetësime legjitime, shkruan Washington Post dhe vazhdon, duke thënë se ne kemi argumentuar për më tepër transparencë, mbikëqyrje kongresionale dhe dhënje të përgjegjësisë së degës ekzekutive në luftën kundër Al-Qaidës, veçanërisht kur kemi të bëjmë me përdorimin e aeroplanëve pa ekuipazh. Por ende ekziston rreziku që duke e tërhequr legjislacionin AUMF në krahasim me përshtatjen ndaj kushteve të reja që i ka përshkruar zoti Obama, do të rezultojë me më pak kufizim në autoritetin e presidentit e jo më tepër. Zoti Obama nuk ka gjurmuar në detaje juridike gjatë fjalimit të tij, por këshilltarët më të lartë juridik në Departamentin e Shtetit dhe atë të mbrojtjes gjatë të mandatit të tij të parë publikisht kanë argumentuar se nëse AUMF më nuk zbatohet, sulmet ushtarake kundër terroristëve ende mund të ndërmerren sipas nenit të dytë të kushtetutës, që i garanton presidentit autoritet për ta mbrojtur vendin kundër sulmeve të menjëhershme. Shumica ekspertëve juridik pajtohen me këtë pikpamje, shkruan Washington Post. Por, si që argumenton profesori Harvardit Jack Goldsmith, në një blog të tij aktual në gazetë për Zotin Obama ose për presidentet e ardhshëm për të ndërmarrë operacion ushtarake nëpërmas të atyre që po zhvillohen jashtë Afganistanit, nën nenin 2 në krahasim me aktin e Kongresit, do të ishte zgjerimi pa precedent i autoritetit të presidentit. Zoti Obama ose presidenti i ardhshëm mund të kërkojnë natyrisht autorizim specifik të Kongresit për fillimin e operacioneve kundër një kërcënimi të ri terrorist. Zoti Obama ka shprehur për kushtimin për angazhimin e Kongresit lidhur me ekzistimin e legjislacionit AUMF për përcaktimin se si ne mund të vazhdojmë të luftojmë terrorizmin pa gjendje të vazhdueshme të luftës. Ky është diskutimi drejt, por rezultati duhet të jetë as një vakum juridik e as shpallje mbylljes së konfliktit, i cili, sipas vetë pikëvështrimit të presidentit, është larg që të përfundoj, shkruan në fund të editorialit të gjatë e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në tregjet botërore të energjisë quajnë furnizim shokues. Një raport i fundit nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë thotë se prodhimi naftës në Amerikën Veriore do të rritet aq shumë gjatë të 5 viteve të ardhshme, saqë Shtetet e Bashkuara do të shndrohen në rrjet të eksportuesit të naftës, duke e transformuar tregun e naftës në proces. Në këtë kuadër, Daniel Jergin nga Kompania për Parashikime Globale IHS thotë se kjo nuk është befasi. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Ndërsa shumë e quaj një shkundje të tregut botror të naftës, zbulimin e furnizimeve me naftë në Shtetet e Bashkuara, Daniel Jergin s'është i befasuar.
I think this comes as no surprise. US oil production is up.
Mendoj se kjo nuk është befasi. Prodhimi i naftës në Shtetet e Bashkuara është rritur për 43% që nga viti 2008. Rritja e prodhimit të naftës amerikane, vetëm rritja, është e barabartë me tërë prodhimin e naftës së Nigerisë. Pra, furnizimi me naftë po transformohet nga ky revolucioni zbulimit të naftës së pazakon dhe gazit në Amerikën e Veriu, thot Jergin. Libri i fundit i tij ka të bëjë me kërkimin për burime të pastra të energjisë së qëndrueshme. Nafta nuk është e tillë, por sa do të ndikojë kjo në ndaljen e vrullit të kërkimeve për energji të pastër?
This means that the world, the global market is going to be...
Kjo do të thotë që bota, tregu global, do të jetë më mirë i furnizuar me naftë. Kjo do të thotë se ka një ribalancim të prodhimit të naftës botërore që po ndodh tani dhe kjo tregon për stabilitet më të madh në tregun e naftës dhe nuk ka më frikë për mungesë nafte, thot Jergin, i cili mendon se pritjet për tranzicionin nga përdorimi i energjisë konvencionale në atë të ripërtritshme janë egzageruar. Sipas tij, një tranzicion i tillë merr shumë kohë, por sa do të ndryshojë kalkulimet e politikës së jashtme me fakti se SBA po shndrohet nga importues në eksportues i naftës dhe nëse do të lehtësoj frikën mbi paqëndrueshmërinë në xhirin persik për shkak të Iranit.
You know, ever since the 1970s, obviously the Persian Gulf and...
Që nga viti 1970, pa dyshim gjiri persik dhe stabiliteti funizimeve të naftës nga ai rajon, ka qenë element parsor për ekonomin globale. Dhe kjo nuk ka të bëjë shumë atë se sa merë SBA naftë nga ai rajon, vetëm rrëth 8% e funizimit të SBA-s në vitet e fundit ka ardhur në fakt nga gjiri persik. Por shqetësues është roli i këtyre funizimeve në stabilitetin e përgjithshëm të ekonomisë globale. Kështu që mendoj se me atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara, rritjen e prodhimit, çfarë po ndodh me rritjen e plazheve të naftës në Kanada, dhe zhvillimin në Brazil, do të shohim hemisferën perëndimore që do të bëhet kryesisht e vetmjaftueshme, u shpreh Jergin. Ai thot se një ndikim tjetër i madh që nuk është parashikuar, por që presidenti Obama e ka diskutuar në vitin 2012, është se nafta dhe gazi natyror po japin një nxitje të madhe ekonomisë amerikane. Ai tha se sipas kalkulimeve të kompanisë së tij, rreth 1.7 milion punë të reja në SBA janë mbështetur nga ky revolucion i naftës dhe gazit natyror. Në vitin e kaluar, sipas tij, nga këto burime janë gjeneruar 62 miliard dollar të hyrave qeveritare.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Presidenca e Kosovës e ka përshëndetur qëndrimin parimor të vendeve që refuzuan të marrin pjesë në samitin e Ohrit. Lider politik në Maqedoni dhe ish diplomat vlerësojnë se fajtor kryesor për dështimin e samitit të Ohrit është presidenca e Maqedonisë. Përfaqësues të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në Serbi kërkojnë që qeveria e Kosovës të bisedojë me Serbinë për kushtet në të cilat jetojnë shqiptarët në këtë rajon. E përditshmja Washington Post e boton editorialin Kontradiktat të kundër terrorit të presidentit Obama, në të cilin analizohet fjalimi i fundit i presidentit për luftën kundër terrorit. Një raport thot se prodhimi i naftës gjatë 5 viteve të ardhshme do të rritet shumë në Amerikën Veriore dhe kjo do të bëjë që Shtetet e Bashkuara të shndrohen në rrjet eksportues të naftës. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të dëgjuar emisionet tona dhe për të lexuar tekstet e kronikave të transmetuara, mund ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.